Kapitola čtvrtá. Olbram nebral svůj spor s nepomuckými cisterciáky na lehkou váhu. Bylo ovšem zbytečné moralizovat. Opat Hildesheim porušil své slovo, chtěl ho vyhnat a vzít mu hamr, který Olbram na klášterním panství založil a vybudoval z něj prosperující podnik. Proto se dohodl se svým urozeným sousedem Zdeňkem z Rožmitálu a nechal hamr zapsat do zemských desek, jako by odjakživa patřil k jeho panství. Určit hranice v brdských lesích bylo prakticky nemožné. Nebylo to sice čestné, ale on nebyl tím, kdo první porušil dohodu. Spojenectvím Zdeňka z Rožmitálu si mohl být jistý. Jednak z něj měl jeho urozený soused slušný finanční prospěch, neboť rentu, kterou dříve dostával klášter, odváděl nyní Olbram do jeho truhlic. Navíc on sám vedl několik sporů o rodové statky s pražským arcibiskupem. Olbramův hamr měl val a palisádu, které chránili obydlí, jako by to byl zemanský dvorec. Pro čeleť opatřil zbraně a věděl, že se na její věrnost a odvahu může spolehnout. Přesto se trápil, zda by nebylo lepší odvést alespoň na čas Marii s dětmi do Písku, kde po otci Prokopovi vlastnil výstavný dům. Když si však musel svému tchánu Ruprechtovi slíbit, že se tam Marie nikdy nevrátí. Jenže jeho jediná dcera Gunhilda byla mrtvá, a i když Richtář dával vinu za její smrt Olbramovi, čas ostří nenávisti otupil. Ruprecht zestárl a přišel o svůj úřad. To ale nebyl jediný problém, který Olbram doma měl. Před časem ho ne zrovna zdvořilým způsobem zbavili členství v městské radě. Bylo na čase zjistit, jak si vlastně v rodném Písku stojí. Současně se chtěl poohlédnout, zda by se v okolních vesnicích nesehnalo nějaké obilí. Kolem Otavy byla pole úrodnější než v brdském podhůří. Ruprecht, dříve ramenatý, dobře stavěný muž, který si hravě poradil s výtržníky ve městě, seschl, chodil nahrbený a musel se opírat o hůl. Žil sám, opuštěný a zatrpklý. Ale pýcha z jeho očí nezmizela. Olbrama uvítal zdrženlivě, ale nikoli nepřátelsky. Richtu na malém rinku musel opustit a jeho nový dům nebyl zdaleka tak rozlehlý, byl však přepichově zařízený. Zdi v jizbě zdobily dokonce dvě flanderské tapisérie a na polici bylo vystaveno na odiv několik číší z nazelenalého skla. Ruprecht byl zámožný a mohl si dovolit nejen hospodyni, ale i fortníře. Tím byl ramenatý muž, který pod ním dříve pracoval jako byřic. Teď se staral o pořádek v domě. U pasu mu visel tesák a na ramenou nosil plášť, na němž bylo vyšito Ruprechtovo jméno, jako by šlo o služebníka urozeného člověka. Bývalý písecký richtář si potrpěl na dobrou pověst a rád zdůrazňoval, že on sám je něco víc než obyčejní měšťané. Hovořil si s ním. Vyhrkl sotva Olbram vstoupil. Nebylo třeba vysvětlovat, na koho se ptá. S první manželkou měl Olbram syna, který dostal jméno po něm. Jenže po Gunhildině smrti si Ruprecht prosadil, že vnuka bude vychovávat jeho přítel Mikuláš z Pístného na svém hradu Hus. Od té doby se však mnoho změnilo. Marie dala Olbramovi syna, jehož ze vzdoru pojmenoval rovněž Olbram. Mikuláš z Pístného začal horovat pro reformu církve, s čímž Ruprecht naprosto nesouhlasil. Mikuláš si navíc chlapce přisvojil, jako by byl jeho krve, protože jeho žena mu potomky nedala. Odmítl, aby se s ním setkávali. To platilo nejen pro jeho otce, ale i děda. Zastavil jsem se tam, jak jsem slíbil, připustil Olbram. Viděl jsem ho. Je urostlý po tobě a určitě vypadá na víc než 9 let. Ale nemluvil jsem s ním. Proč? Tvůj přítel mi to zakázal. Nemám žádné přátele. Ani Mikuláš z Písného už není můj přítel, ohradil se žlučovitě Ruprecht. Co budeme dělat? Nic. Tvůj vnuk mi pouze sdělil, že mě nenávidí. To je výsledek tvé výchovy. Ty s mou dceru taky nenáviděl. Já se s ní oženit nechtěl. Ale svědomí mám čisté. Nikdy jsem ji neubližoval, to ona mě. Nechme toho však. Je to pryč. Jistě, je to pryč, souhlasil Ruprecht. Olbram předpokládal, že tím jejich hovor jako jindy skončí, ale bývalý písecký rychtář ukázal na křeslo a vyzval ho, aby se posadil. Křikl na kuchařku, ať donese pečené ryby a víno. Byla středa a to se v Ruprechtově domácnosti držel půst stejně jako v pátek. Tohle nařízení, které kdysi prosazovali žebravé řády, nikdo jiný ve městě nedodržoval. Většina měšťanů nedržela půst ani v pátek. Připili si. Brzy odejdu na věčnost, začal bývalý písecký rychtář skoro plačtivě. Tohle bylo jeho oblíbené téma, o němž neustále přemýšlel a mluvil. Věř mi, už se těším. Nikdy jsem neudělal nic špatného a věřím, že Bůh bude ke mně milosrdný. Stáří je zpropadená věc, pokud nemáš děti, z nichž by se mohlo tvé srdce radovat. Na hřbitov k hrobu mé drahé Gunhildy chodím každý den. Byl jsi tam vůbec někdy? Ale to je jedno. O tom jsem s tebou mluvit nechtěl. Jak jsem řekl, brzy odejdu na věčnost, a měl bych tedy uspořádat své pozemské záležitosti. Už si je uspořádal, upozornil Olbram. Jako dobrý kupec uměl číst ve tvářích lidí. Pochopil, že tenhle hovor s ním Ruprecht nevede proto, aby rekapituloval, co bylo. Jistě, zařídil jsem vše tak, abys po Gunhildě nezdědil ani stříbrňák. Jen proto jsem se smířil s tvou Kuběnou, abys s tím souhlasil. Malý Olbram má dědit úplně všechno. Tak jest, já své slovo držím. To je také tvá jediná dobrá vlastnost. I když vlastně ani to ne. Manželský slib si nedodržel. Ne, nebudeme se hádat. Olbrame, nesnesu pomyšlení, aby se můj majetek dostal do rukou muže, který věří v kalich. Doslechl jsem se totiž, že Mikuláš z Písného ho povolil na svém hradě podávat. A přijímá z něj i můj vnuk. Je mi, jako by mi vytrhli srdce z těla. Jak víš, rokycanský rychtář je můj přítel. Psal mi, že ty pro kalich nehoruješ. Doufám, že je to pravda. Žiju v lesích, tam dávají lišky dobrou noc, zasmál se trochu strojeně Olbram. Mé děti, ty, co mám s tou, jak ty říkáš, Kuběnou, ani do školy chodit nemohou. Do kostela chodíme jen v neděli, máme to do něj 2 hodiny pěšky. A to, co mne trápí, je sehnat dostatek jídla pro všechny v železném újezdě. Jak vyrobit dobré železo a prodat ho. Pokud tě to uklidní, obracím se ke Kristovi a modlím se stejně jako ty. Nezní to sice příliš zbožně, ale i tak musím říci chvála Bohu, přikývl spokojeně Ruprecht. On sám býval muž věcný a i když by to nikdy nahlas nepřiznal, uznával Olbrama proto, že si byli v tomto ohledu podobní. Ke stáru člověk pochopí věci, které mu dříve unikaly. Spása vlastní duše ho teď trápila víc, než byl ochotný přiznat. Zvlášť poté, co zhatil zádušní odkaz své zemřelé dcery, aby se část jejího majetku dostala do rukou píseckým dominikánům. To byl ještě královským rychtářem a díky vlivným přátelům zařídil, aby veškerý majetek zůstal jeho vnukovi. To považoval za svůj největší hřích, ale ustoupit nemínil, neboť nepochyboval, že dominikáni měli na Gunhildině smrti svůj díl viny. Nastala krátká pauza. Ruprecht sahl do misky pro rybu a omluvil se, že je špatný hostitel, neboť stále jen mluví a ani nenechá Olbrama se najíst. Boží dary by měl člověk vychutnávat, i když jeden půstu. Pstruzi měli křupavou kůrku z bílé mouky a byli nadívaní pikantní zeleninou a česnekem. Dojedli v tichosti. Ruprecht vylovil plátěný ubrousek a zdvořile ho podal Olbramovi. Teprve pak si do něj otřel ústa i on. Pečlivě ho složil s pohledem sklopeným k desce stolu. Pak zvedl hlavu a v očích se mu leskly slzy. Nemám tě rád, přiznal se upřímně. Ale svůj majetek nenechám dominikánům. Nedostane ho jako od úmrť ani král Václav, který se mne po letech věrné služby zbavil. Nemíním ho nechat ani kacířům. Musím volit mezi morem a neštovicemi. Možná se mi budeš smát, že jsem na stará kolena ztratil rozum, ale ze všech lidí, které znám, mi vadíš nejméně. Mám vlastně už jen tebe. Pak ho přemohla sebelítost a hořce se rozplakal. Olbram ho viděl se slzami v očích jen na pohřbu jeho jediné dcery Gunhildy. Ale tehdy nenaříkal tak žalostně jako teď. Vážím si toho, přikývl, přemožen dojetím a tiše dodal, já ti odpouštím. Sakra, ještě neumírám, rozkřikl se Ruprecht a setřel si slzy z očí. A ty mi nemáš co odpouštět, já tobě nikdy neublížil. Ale mé Marii hrozně. Byl jsem rychtář a otec. Gunhilda se musela vdát. Já vím, někdo jiný ji obtěžkal, chtěl připomenout Olbram s nelibostí, ovládl se však a spolkl to. Byl křesťan a měl by odpouštět, proto pokorně navrhl. Pojď, pomodlíme se, za obě. Za tvou Gunhildu i mou Marii, aby ta první došla spasení a aby té druhé dal Bůh dlouhé zdraví. Kdybych nebyl slabý stařec, strestal bych tě za takovou opovážlivost, zahučel bývalý písecký rychtář. Zaváhal, ale pak sepěl ruce a začal tiše s modlitbou. Už dlouho necítil Olbram takový klid v duši. Amen, pronesl hlasitě Ruprecht a pokřižoval se. Oči se mu už neleskly slzami. Teď v nich měl svůj obvyklý číhavý výraz. Břitce začal. Jak jsem řekl, nemám tě rád, jenže nezbývá mi nic jiného, než právě tebe požádat o jistou službu. V zemských deskách změním kšaft. Po mé smrti se staneš správcem veškerého mého majetku. Mám ovšem dvě podmínky. Na svatý kříž odpřísáhneš, že z něj necháš každoročně vystrojit 4 mše za spásu mé duše a duše tvé zemřelé manželky Gunhildy. Pokud se tvůj nejstarší syn umoudří a přestane s těmi kacířskými bludy, pošleš ho studovat a z peněz, které můj majetek nese, mu zajistíš dobré živobytí. Jsi obchodník, to bude pro tebe hračka. Na okamžik zaváhal, ale pevně dokončil. Z těch peněz rovněž zajistíš výchovu dětí, které ti dala ta hanebná Marie. Bůh ji odpusť, jako ji odpouštím i já. Dceři přispějí z mého majetku na věno. Chlapci, ať se vyučí něčemu pořádnému. Tvá žena mne nezajímá, ale jsem svým způsobem nevlastní děd těch dětí. Možná by mi udělali na stará kolena alespoň trochu radosti. Žádám, abys je přivezl do Písku, chci je vidět. To je má druhá podmínka. Pražský lid neodpouštěl. Do záležitosti kostelů mluvit nemohl, ale betlémská kaple byla soukromým majetkem a hlavní slovo měla při jejím řízení univerzita a staroměstská rada. V polovině léta byl kněz Havlík zbaven svého obročí a jeho místo zaujal stoupenec reformace, milovaný Jakoubek ze Stříbra. Na jeho kázání bylo plno, stejně jako za času mistra Jana Husa. A přece tu jistý rozdíl byl. Teď již většina věřících neposlouchala se sklopenými hlavami, ale měla tváře obrácené ke kazatelně. V nich se dala číst dychtivost a v očích některých zjevný vzdor. Ve městě vládla nervozita. Úrodu na polích před hradbami zničili deště a už teď prudce stoupala cena chleba. Stavby se kvůli špatnému počasí zastavily a nádeníci neměli co do úst. Lidé se na ulici pohádali často bez zjevné příčiny a několik počestných měšťanů to odneslo boulemi a pohmožděninami. Šenkýři zavírali výčepy už před soumrakem, neboť nebylo bezpečné nechat podnik zaplnit opilci. Nevěstka se dala koupit za krajíc chleba. Žebráci před braty chrámů naříkali úpěnlivěji než dříve. Lidé se ne bez důvodu strachovali, co přijde. Po svátku na nebezetí Panny Marie přinesl jeden moravský kupec zprávu, že v Olomouci byl jako kacíř upálen jistý český kazatel. I když od rána lilo, vydala se Markéta spolu s Janem Želivským na staré město pražské. Nebyli sami. Doprovázeli asi tucet žen, většinou manželek řemeslníků, z okolních ulic. Markéta neviděla ráda, že se musí o přízeň svého nájemníka dělit se sousedkami, jenže nenašla žádný důvod, aby mu to vyčetla. Proto mu alespoň přestala do misky podstrkovat nejlepší sousta. Betlém se plnil lidmi. Otevřela se boční dvířka a vstoupil Jakoubek ze Stříbra. Na sobě měl prostý černý hábit a na hlavě čapku, která potvrzovala jeho postavení univerzitního mistra. Měl hubenou asketickou tvář, kterou zdobila černá, do špičky pečlivě sestřižená bratka. Leskla se jak uhel a stejně tak jeho oči. Krleš, krleš, vítali ho davy. S vážnou tváří jim žehnal a pomalu kráčel ke kazatelně. Markéta se díky Janu Želivskému prodrala do první řady, která byla vyhrazená pro pražské duchovní. Povím vám příběh, který zapsal slovutný mistr Claretus, začal Jakoubek ze Stříbra. Šum pod stropem z masivních trámů rychle utichal. Jistý člověk našel v lese hada, přivázaného za ocas ke stromu. Slitoval se nad ním. Odvázal ho a protože had byl prochladlý, ukryl ho za svou halenu na ňadra. Jakmile se had ohřál, začal ho kousat. Proč mi dobro oplácíš zlem? Podivil se onen muž. Protože je to má přirozenost a já ji jako had změnit nemohu, odpověděl plas. Vyhledal onen muž mudrce a svěřil se mu s tím, co se stalo. Mudrc se zamyslel a pak odpověděl, že nemůže rozhodnout, na čí straně je vina. Nejprve je třeba hada uvázat tam, kde byl, a teprve pak může soudit. Tak se také stalo. I řekl mudrc: Hade, můžeš-li uteč. A ty, člověče, nesnaž se hada osvobodit, protože bude dělat vždycky to, co je jeho přirozeností. Lidé dychtivě naslouchali, Jakoubek ze stříbra skončil a odmlčel se. Dlouho trvalo, než začali ti nejodvážnější reptat. A to je všechno, mistře? A co byste chtěli slyšet víc? Podivil se kazatel. Církev je jako ten had. Pokud ji držíme na řetězu, může sloužit. Jakmile ji však necháme dělat, co je její přirozenost, začne nás hryzat. Té chyby, že jí dali volnost, se dopustili už naši předkové. A je na nás, abychom ve jménu Ježíše Krista církev napravili. Zbavme ji světské moci, zbavme ji majetku a trestejme světské hříchy kněží, neboť oni nejsou více než my. Všichni jsme děti Boží a před jeho tváří jsme si rovni, v dobrém i zlém. A ten, kdo seje vítr, sklidí bouři. Proto vám pravím, že je správné, abychom společně bránili víru, nejen slovem, ale pokud to bude třeba, i s mečem v rukou. Amen. O 2 týdny později odeslal s ním české a moravské šlechty do Kostnice stížnost proti upálení Jana Husa. K 8 pergamenům bylo přivěšeno 450 pečetí. Na prvním místě byl podpis Čeňka z Wartenberka a Lacka z Kravař. Třetím byl mladý Oldřich z Rožmberka. Král Václav mlčel.